часа на синята мъгла с Райна Йотова. Негово превъзходителство посланник Савиела Пьер Дьокабан за отношенията между България и Франция за най-мащабния съвместен културен проект «Траките в Лувъра». Борис Бекяров за уникалната изложба на Боян Райнов в Национална художествена галерия. За колекционерството, търговете и пазара на изкуство. За хазарта и рулетката на вкуса. За успеха навън. В ателието на художника Искрен Илиев във Виена. Интервю-изповед на чаша вино и четири ръце. Борис Зафиров за новия живот на Смолянския драматичен театър. Тази неделя от 12.30 в часа на синята мъгла, когато друго време и друга ден няма. Здравейте, вие сте в часа на синята мъгла с Райна Йотова. Боян Кокудов е звукорежисьор. Наживо сме от студиото на Дарик Радио в София. Утре в нашата столица на обяд ще е вече тук една много голяма звезда на Болшой театър. Гедимин Астаранда, водещия солист, който дълги години танцуваше в ролите на Тореодора и Еспада и като ръководител на имперския руски балет. При поставянето на именно на този балет се е постарал да дообогати емоционалното въздействие на музиката на Минкус и хореографията на Горски. С Петипа, блестящото изпълнение на артистите на балета, 120 костюма ще бъдат сменени по време на спектакъла. Два огромни тира ще превозват пишния декор, който идва от Испания. Излишно е да споменавам, че от европейското турне на трупата всъщност най-радушно имперския руски балет е посрещнат в Испания. Не само заради Дон Кихот. Те там в края на миналата година до сега имперския балет всъщност направи 50 представления. Това е огромна цифра за един такъв мащабен спектакъл. А дали българската публика ще приеме още по-темпераментно от испанската имперския руски балет? Почти съм сигурна, че ще бъде така. Ще се уверим на 12 февруари, зала 1, Национален дворец на културата София. Изписаха се доста неща. От сериозни до пикантни и не чак толкова достоверни. Но всичко, което предстои да видим и да прочетем, наистина предстои. Защото един от най-големите мащабни, сериозни и интересни културни проекти между Франция и България стартира и ще бъде няколко месеца и е под златната патина на паролата Траки, защото траките не са само наше историческо и културно наследство. Така че за изложбата в Лувъра тепърва ще говорим. Разбира се, една такава изложба предполага усилията на много хора. Макар че с днешна дата повечето от вас ще кажат: къде е държавата България в организацията и в финансирането на един такъв проект? Държавата също присъства, но никъде вече по света само държавата не може да се справи, особено страна като България, с такъв проект. Не може да се справи финансово, имам предвид. Сега ще чуете негово превъзходителство Ксавиела Пьер Дьокабан, посланник на Франция у нас, в резиденцията на Франция. Ние говорихме и в ранните сутрешни часове той сподели с мен и мои колеги. Аз съм парижанин. но никога никъде в Париж не съм успял да видя истинска реклама за българския туризъм. Нито по улици, нито в метро, нито в печат. Французите знаят много малко за България, а много малко и жалко е, че знаят за изкуството на България и за нашия културен туризъм. Тракийската изложба в Лувъра няма да е просто изложба. Тя ще има информационен, научен, образователен и широко културна насоченост, много голяма стойност, част от много мащабен българско-френски културен проект, който всъщност ще привлича инвестиции от европейския бизнес и публика от цял свят в един от най-големите, мисля, че най-големия музей на Европа.
Една от най-големите български културни прояви в чужбина и естествено във Франция от един век поне. И това е, ще бъде първа изложба в българска изложба в Лувъра. Тази изложба ще даде една възможност на България да представи техните творби и културата на Тракия в Лувъра, във Франция за 4 месеца. Лувъра е най-голям музей в света, който значи горе-долу има всеки месец 1 милион посетители. Значи 4 месеца 4 милиона посетители. Потенциални, естествено. Ако само 10% от тези посетители, които нямат да купуват, нямат да имат нужда да купуват допълнителен билет, ако само 10% искат да посетят тази изложба, значи 400 000 французи или чуждестранни ще посетят тази изложба. Не знам дали всяка година в България 400 000 души посещават музеите с тракийските творби. Освен тази изложба, ще организираме един културен сезон в Париж с изложби, концерти, кино, фестивал други публикации. И ще организираме и ще изпълняме този повод да организираме една бизнес среща с френски и български предприятия, които имат интерес към България и български предприятия, които може би искат да намерят партньори, френски партньори да инвестират в България. Днес ще пристигат в София за 4 дни 6 журналисти от най-големите френски вестници Le Monde, Le Figaro, L'Express и Connaissance des Arts, което е едно списание по-специализирано за изкуство и археологията. Ще посетят, както виждате, София, Пловдив, Казанлък и Долината на Царе, Караново, Бургас, Созопол и Несебър, които са едни от музеите, които ще дадат творби и съкровища за тази изложба. След следващия месец, март месец, ще организираме един семинар от Louvre Conseil, който е един брошен клон на Лувъра, който дава съвети на други музеи, които искат да се модернизират. Колоквиум за какво? За Институт де Франс, който е нещо като нашата академия. И 12-13 юни ще има един колоквиум международен за Тракия, за тракология и за археологическите открития в България. Така, вернисажа, значи официалното откриване ще бъде на 14 април, може би на политическо ниво, така се надявам, но за сега нищо не казвам по... 15 април ще бъде едно специално откриване за хората, които за спонсорите, хората, които са спонсори спонсорирали на високото ниво, на най-големите цени, ами и суми. Откриването на изложбата, на пресата и за членовете на приятелите на Лувъра, които е една асоциация на самият Лувър, на 16 април и откриването на публика на 17 април. Две изложби ще бъдат представени в България от май до септември. Ще представят творбите на Лувъра в два музея в България. Едната ще е в Пловдив, в археологически музей, другата в София и също в археологически музей. В София ще бъде представено съкровището на Боско Реали, което е едно съкровище на древно римско изкуство. И в Пловдив ще бъде египетско вредно изкуство също. И ще има череша над тортата, една изложба на сатирикон, които са гравюри. В няколко музеи, Казанлък, Враца, Бургас и Варна, няколко музеи, които ни дават творбите за Лувъра, така ще имат други неща да представят, когато творбите не са в музеите. Проблемът, естествено, винаги е са парите. Така, горе-долу цялостен бюджет на изложбата е около 900 милиона евро, хиляди евро. Участието на самият музей Лувър е, както виждате, 360 хиляди. За посолството, значи Френския институт или Френското посолство, 110 хиляди. За сега имаме горе-долу спонсори, които ще ни дадат 130 хиляди евро. Така че ни липсват горе-долу още сега 400 хиляди евро. Как ще ги намериме тези 400-300 хиляди евро? Ще продължим търсенето за финансиране сред частни и публични партньори. 20 фирми вече участват. Повече от 30 трябва да потвърдят участието си. Аз лично правя кампания, да кажа, в КРИП, в други асоциации, с други асоциации, които им могат да имат интерес, асоциации на фирми, български фирми, които могат да имат интерес към спонсорирането на тази изложба. И също, естествено, работиме с френските предприятия, които са представени тук и които работят в България вече. Започва една кампания за публиката, за всеки българи, да участват и те лично за финансирането на тази изложба. Този афиш ли ще бъде представен в метро, в летището София, този афиш ще го виждате от тези дни. Ето метро, летище, в пресата, естествено. И има един интернет сайт, реставрираме заедно.bg.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Thank you. ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.